zindari, hango eta hemengo iraultzaile handi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
Pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Poursuivre la lutte dont l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain, le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.
Ongi etorriak Ades Alambrar irratsaio internazionalistara. Ongi etorri bereziki gartzeleteatik entzuten ari zareten hoi, baina besteak ere, noski eskertzen dugu gure irratsaioa zuzenean entzuten duzuen hoi. Gaurkoan ere, asteko kronikarekin hasiko gara, eta aipatuko dugu nola gaur preso sagarar batek goze greba hasi duen, kartzelan tratu txarrak jasan dituela salatzeko. Nikolik nazionalista Serbiako presidente batera zela asteburuan ere aipatuko dugu. Hamasek eta Al-Fatah datozen egunetan elkarrizketak hasiko dituztela era berriro ere aipatuko dugu, eta Diego Cañamero SAT sindikatuko kidea atxilotu zutela ere bai. Eta asteko kronika amaitzeko, aipatu Frantziak Afganistanen dituen soldaduak erretiratuko dituela urte honen amaieran. Gaur gogoratuko dugu orain dela bi egun, maiatzaren 20an betetzen zen Sahararentzako herriarentzako oso garrantzitsua den eguna, fronte polisarioak urte urrena izan zuen, eta horren inguruan irakurketa aipatuko dugu, eta pixka bat orain dela pare bat aste edo laukide, giza eskubideen aldeko laukide joan zirenara, edo saiatu zirenara joaten, eta nola bueltan gobernu marokiarrak bidali zituen. Eta irratxea ionetan ohikoa dugun herrialdea da Palestina, eta gaurkoan ere ba han da, han bertan Palestinan dagoen Ane Irazabal kazetariak argiarako idatzitako bat testu bat irakurriko dugu kolono israeldarren erasuen inguruan. Eta azkenik Martxelo Diaz garako kazetaria izango dugu. Berak berriz Egiptoko kontuak ekarriko dizkigu gurera. Ba bueno, laister bozkak eta edo egingo dutelako hauteskundeak izango dituztelako eta pixka bat galdetuko diogu a momentu honetan Egipton ba zer gertatzen ari den, ba ia esan orain dela urte eta hilabete batzuk ba udaberri edo esango genuke piztualdia edo egontzela eta aspaldi honetan ba ez dugu berri handirik handik, beraz ba berari galdetuko diogu eta horixe izango da gaurko saioa. Besterik gabe, ba pare bat kuña entzun eta ondoren, ba kronikarekin hasiko dugu saio hau. Eta badirudi kuinek ez dutela nahi egin edo ez dutela funtzionatzen, beraz ba saioarekin kronikarekin hasiko gara. Hamasek eta Al-Fatah datozen egunetan elkarrizketak hasiko dituzte berriro. Palestinako bi alderdien batasun nazionalerako akordioa izoztuta zegoen. Bi aldeek adiskidetzarako akordioa sinatu zuten Egipton. Al-Fatah eta Hamas alderdi palestinarrak Gazan bilduko dira datozen egunetan, bi aldeek Kairon lortu zuten akordioaren inguruan eztabaidatzeko. Hala jakinarazi du gaur Man berri agentziak Kairoko hitzarmenean izan ziren lagunen iturriak aipatuta. Bi aldeetako ordezkariekin batera beste hainbat alderdi eta erakundetako bozeramaileak ere izango dira bileran. Azam al-Hamad, Al-Fatahko bozeramaileetako batek gaur azaldu du, berehala elkarrizketak hasiko dituztela gobernu berri bat sortzeko. Al-Fatah eta Hamas Palestinako erakundek adiskidetzarako akordio sinatu zuten Egipton. Batasun nazionalerako akordio oinarria ere sinatu zuten, baina martxo amaieran, PAN, Palestinako aginte nazionaleko presidente Mahmud Abbasek ohartarazi zuen akordioa izoztuta zegoela. Batasun gobernua Abbasek gidatzea hitzartu zuten. Diego Cañamero, SAT sindikatuko kidea, atxilotu zuten. Sindikatu Andaluz de Trabajadores sindikatuko bozeramailea den Diego Cañamero atxilotu eta ordu batzuetara askatu zuten. Hala ere, dituen beste kausa batzuengatik atxilotu izan daiteke. Nos amor te vinchansa. Dice luti resistencia. Para sobreviver nesta tormenta. Atxiloketa hau, sindikatu honetako kideak jasaten ari diren jazarpen judizialaren barnean dago. 80 militante baino gehiago inputatuta daude, 60 urte kartzela baino gehiago eskatzen dizkiete denera, eta 1,500 euro multetan. Saten aurkako atxiloketa eta jarraipenaz gain, Estatu Espainoleko beste sindikatuen aurkako atxiloketak eta epaiketak daude. Azkeneko borroka sindikatuak direla eta CGT, CIG, COS eta LABeko kideak atxilotu dituzte. Borroka indartzen ari den heinean, garbi dago errepresio ere handituko dela. LABek elkartasuna adierazi nahi izan die, kasu honetan, Diego Cañamerori eta Sateko kide guztiei. Preso zaharrar batek kose greba hasi du kartzelan tratu txarrak jasan dituela salatzeko. Tarudanateko kartzelan dago Hasan Akalat. 2008an atxilotu zuten Sahararren autodeterminazio eskubidearen aldeko manifestazio baketsu batean parte hartzeagatik. Hasan Akalat, preso sahararrak, kose greba hasi zuen larun batean Marokoko Tarudanateko kartzelan tratu txarrak eta provokazioak jasan dituela salatu ostean. SPS Saharako Berri Agentziak azaldu duenez, presoaren familiak adierazi du espetxeko langileek Kaladen ziega miatu zutela eta haren ondasunak atzeman zituztela. Horretarako arrazorik eman gabe. Sendiak gehiegizkotzat jo du hori eta legearen aurkakoa dela salatu du. Horrez gain Kaladen familiak ohartarazi du gose grebaren ondorioz haren osasunak okerrera egin dezakela. SPS agentziaren datuen arabera, Kaladi 4 urteko espetxe zigorra ezarri zioten Tantanen Sahararren autodeterminazio eskubidea aldarrikatzeko manifestazio baketsu batean parte hartu zuelako. 2008ko irailaren 9an atxilotu zuten. Nikolik nazionalista, Serbiako presidente. Boris Tadic DSE alderdi demokratikoaren hautagaiari gailendu zaio presidentetzarako hauteskundeen bigarren itzulian. Tomislav Nikolik SNS Serbiako alderdi aurrerakoiko hautagai nazionalistak irabazi du Serbiako presidentetzarako hauteskundeen bigarren itzulian. Boris Tadic presidente ohi eta DSE alderdi demokratikoaren hautagaia garaituz. RIK Serbiako hauteskunde batzordearen arabera, botuen 142,51 zenbatuta, Nikolicek 140,21 babesa jaso du. Tadic berriz, 146,77. Parte hartzea, 146,7 izan da. Lehen emaitzak ezagutu ondoren Nikolicek adierazi du Serbia ez dela Europako bidetik aldenduko eta Serbiako herritarrak Kosovon babesteko nahia agertu du. German Van Rompuy Europako Kontseiluko presidenteak eta Jose Manuel Durao Barroso Europako Batzordeko presidenteak ohar baten bidez Nikolici eskatu diote beharrezko erreformak egiteko Europa Batasuneko kide izateko negoziazioak hasi ahal izateko. Lehen itzulian bezala lehia gogorra espero zen eta laxe izan da. Lehen itzulian botoen 187 zenbatuta, bi hautagaien arteko aldea oso murritza izan zen, 125,33 Tadicentzat eta 104,89 Nikolicentzat. Serbiako presidentetzarako hauteskundeak aurreratu egin zituzten, Tadik presidenteak apirilaren 4an dimisioa ematea erabaki ondoren. Frantziak Afganistanen dituen soldaduak erretiratuko ditu urte amaieran. François Hollandek, presidenteak 2012 amaierarako Afganistanen dauden 3.300 soldaduak erretiratuko dituela baieztatu zuen atzo, NATOko herrialdeak Chicagon egin zuen goi bileran. Modu horretan, Ameriketako Estatu Batuek proposatutako erretiro planarekin hautsi du Frantziak. Hollandek Sarkozyk hartutako konpromisoak hautsi ditu eta ez du 2014 urtera arte itxarongo soldadu frantsesak Afganistandik erretiratzeko. NATOk 2014 urtearen bukaerako iragarri du Afganistango behin betiko irtera. Data horretan, momentu honetan, Afganistanen dauden 129.000 soldaduek herrialdea utziko dute. Barack Obama, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak, Afganistango misioa arinegietz ustera dei egin du. Modu horretan, baino, ez dugu bermatuko orain arte egindako lan gogorra babestea. Adierazi du Obamak.
Astebetean, gazte bat ertzainek hipoitu ostean larriki zauriturik ospitaleratua.
Beste bat, ertzainen pilotaka daten ondorioz, erailea.
Basta ja de impunidad.
Sistema honen oinarria violentzia bada.
Zein da demokrata? Zein da violento orain?
Askira!
Komunikazioa, bedi konponbidea.
Itzalde ziklo honen helburua euskal gatazka politikoaren gakoak aztertzea da. Guretzat gai hauek garrantzitsuagiak dira politikari profesionalen esku soilik uzteko.
Maiatzaren 21a, burujabetzarako euskal bide horria.
Lurraldetasunaren auzia nola bideratu beharko litzateke? Madril eta Pariseko gobernuengandik zein pausu aldarrikatu beharko lirateke?
Lorena Oiz, historialari, idazle eta politikari ohia. Mario Zubiaga, Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzia Politikoetan doktorea. Eta Ramon Saio, Euskal Herriko Unibertsitateko katedraduna. Moderatzailea, Edurne Begiristain. Arratsaldeko 7:30etatik aurrera, Ignazio Aldekoa kulturatzean.
Euskal Herriak bizi duen aldaketa politiko garrantzitsuen garai honetan, eztabaida politikoan, aipatzen diren gaiak, benetako edukiz, eduki errealez, betetzea.
eta orain dela bi egun, maiatzaren 20a izan genuen, eta maiatzaren 20a egun seinalatua da Saharako herriarentzat.
Seher yeni çık dağlara, güneş topla benim için.
Maiatzaren 20a egun esanguratsua da oso Saharar herriarentzat. Egun honetan, baina 39 urte lehenago, lehen ekintza armatua burutu baitzuen Espainiarren atzaparretatik askatu nahi zuen askatasun mugimenduak, Frente Polisarioak. Lehen ekintza armatua desertuan burutu zuten, koloniak bertan zuen postu militar baten aurka hain zuzen. Ondoren, pixkanaka Espainiar imperialisten presentzia galtzen joan zen, eta kostaldean batu ziren indar okupatzaileak. Etzen ala ere lehen askapen mugimendua izan Frente Polisarioa. Izan ere, 1969an, Sangia El Hamra eta Rio Ororen askatasunerako erakundea sortu baitzuten, besteak beste, Mohamed Sidi Ibrahim Basir, Basirri bezala ezagutzen den aktivista desagertuak.
Canım, güneş topla benim için. Döşte bıçak yarası.
Bideoak etxuen bitartez, independentzia lortzea zuen helburu. Batez ere, El Aiun inguruan sorturiko mugimenduak. 1970-ko ekainaren 17an, Kanpalaiku manifestaldi bat burutu zuten, herri honetan bertan ondorioak ordea ez ziren hain baketsuak izan. Espainiako legioak gogor egin zuen beraien aurka. 40 hildako baino gehiago utziz. Zaurituak 100 batzuk, eta tartean lehen desagertuak. Basiri bera orduan atxilotu zuten, eta gaur arte inork ez du jakin zer egin zuten berarekin. Bide baketsuak berriz ere, erantzun militarra eta errepresiboa jasan zuen.
Seher yeri yar gözünde, havadaki kuş izinde, geceleyin gökyüzünde.
İzan ere ez da bidea edo modua sarri zigortzen den bakarra. Asmoa eta ideia berean zigortzen da. Bide batean edo bestean eta Sahararrek ongi dakite hau, gainerako herri zapalduak bezalatxu.
Güneş topla benim için. Güneş topla benim için.
Bide baketsuak indarra galdu zuen beraz 70ko hamarkada hasi berrian eta estrategia politiko armatua gailendu zitzaion. Egun paradoxa bat dirudien arren, Sahararrak 2010ko kanpaleku baketsu bat burutu zuten azaroan, esan beharrik ez dago zein izan zuen ondorioa. Egunotan berriz ere armak hartzaren bideak indarra hartu du berriz. Ez da jadanik gazteen edo gazteenen kontu bat indarrera jotzea, gero eta zabalduago dagoen asmoa da, bai errefuxiatu gunetan eta baita lurralde okupatuetan ere. Historia errepikatu egiten da sarri, eta hona hemen antzekotasun handiko gertaerak hamarkada batzuk atzera eginik ere. Generazio berri bati berriz ere bide baketsuetan hasitako bidea zapuztu, kolpatu eta akabatu zaio. Oraingoan Marokoko indarren aldetik. Urte hauetan izugarri aldatu da ordea testu inguriua. Argeliaren babesak ez du ordukoaren antzik eta kolono marokoarrak Sahararrak baino gehiago dira jadanik, mendebaldeko Saharan urteetako desgastea eta bar luze bat. Hala ere, errepresioak, errepresio bizirik dira oraindik askatasunaren desirak. Eta hartzen duten bidea hartzen dutela, berau herri honi dagokion erabakia baita, guk babesten jarretu behar ditugu. Herri zapaldua garelako, eta euskaldunek gure askatasuna lortzeko bidean egonik ere, inoiz herri bat ez delako aski izango munduan beste herri bat zabaltzen duten heinean. Eta aipatu dugu ba Saharako kontuak eta pixka bat horrekin ere jarraituko dugu. Ba, esan bezala, ba, gaur egungo egoera mendebaldeko Sahararen egoera ba, ez delako bat ere ona, errepresioa ikaragarria jasaten dutelako. Eta ara laguntza bila edo bertakoa ikustera doazenak ere ba, jasaten dutelako errepresio hori ere. Marokok lau aktivista bueltan bidali zituen, ba orain dela bi aste maiatzaren 9an. Inongo azalpenik gabe, Marokoko autoritateak mendebaldeko Saharara sartzeko baimenik ez etzien eman giza eskubideen alde lanean ari diren laukideri. Maiatzaren 9an Kanarietatik Elaiunera joan ziren hegazkinez eta giza eskubideen egoera ikuskatzera zihoa zen. Europear batasunak ere giza eskubideen egoera mendebaldeko Saharan lehenbailen ba, kontuan hartzekoa dela dio, eta laukide hauek esan bezala hegazkinetik ere ezin izan zuten atera. Iñaki Markiegi mundu bateko kidea, Jesus Garai Raist Gasteizko kidea eta ba saio honetan behin baino gehiagotan izan duguna, Jose Taboada CEASeko lehendakaria eta Sandra Astete Iepalako kidea ziren laukote hori. Hauen asmoa giza eskubideen alde ari diren Sahararrekin egotea zen eta zapalduta dituzten giza eskubideak salatzea.
تدرج أولى خطواتها على تراب فلسطين وكانت
badirudi polizia marokiarra hegazkinera igo eta pasaporteak eskatu zizkietela, demora bat eta gero bueltatu egin zizkieten eta Elaiuneko autoritateek ez zutela nahi beraiek lurra ikutzea ere aipatu zieten eta gauza bera beraien zai zeudenei ere. Horrelako bisitak ez ditu Maroko gobernuak hartzen, Marokoko harresi isil bat mantentzen du, Marokok eta Saharar aktivisten atxiloketak, epaiketak jarraitzen dute ordea. Europear batasunak apirilaren 18an ateratako mendebaldeko Saharari buruzko informeak esperantzari ate ireki diola dioga Jesus Garaik. Bertan, Europear batasunak Saharar herriaren autodeterminazio eskubidea babesten du eta giza eskubideak azpimarratu. Marokori errepresioarekin amaitzeko eskatuz gainera. Marokok ez entzunarena egiten du.
Sorry.
los sábados de 9 a 10 de la noche, dale al play.
Música variada con licencias Creative Commons. Diversos estilos y entrevistas en tu cita semanal con la música libre.
En la sintonía de Alabedi y Ratia.
¡Ave María, aleluja!
En Hernani concebida. Zer gertatzen da alaba, zer gestutzen dizu bihotza.
Marka pasosak azken aldia.
Eta zer gehiago.
Bertxoak.
Baina zer gatik.
Amabitako mesentzun ostean, itzaiolaz jartzen du nire semeak. Eta Nikolas seguroiak bai, baina Xabier Zukia hijitorio targazte horrek maite mindua nauka.
Baina nola egin dezakezu hori, hori pekatua da.
Eta zein da nire penitentzia.
Lau bertso notizia eta hiru ingurumari.
Ando nire Sebastianen Inakiren izenean.
Bertsoa dako. Amen.
Bertxoko, aste azkenetan zurtiretatik bederatzietara.
Alabe dirratian!
La amistad entre sorbos, amargo como la vida, suave como la muerte, dulce como el amor. Cuatro colgados. No queremos hacer del mundo una sala de espera. Pon tu granito de arena pa' que su desierto se llame libertad. We'll be right back.
Eta lehen aipatu dugun bazala, beldurra iruditan izenburua duen An Irazabalek idatzitako, Palestinatik idatzitako testua. Palestinarrentzat iragan urtea bortitza izan da, kolonoen indarkeriaren ondorioz. Provokaziotzat hartzen diren agerraldiak eta are gehiago erasoak egiten dituzte koloneek Palestinar herrietan. Ezintasunari aurre egiteko eraso hoiek grabatzen hasi dira familia asko. Ibrahim Maloufek urduritasunez erakutsi digu kolonoek bere etxe eraso zuten azken aldiaren bideoa. Ikusi, guztiek estali dituzte aurpegiak zapiez eta zuriz dagoena errabinoa da eraso antolatzen ari dena. Yizhar koloniako 20 gizonezko ikusten dira mendi magaletik Asira al-Kabilia herrira hurbiltzen. Soldaduak atzean daude, behatzaile gisa. Tartean, Mohamed profetaren kontrako joak botatzen dituzte. Beraien lurretan, arabiarrik nahi ez dutela diote, itzuli du Maloufek, bere burua seinalatuz. Herriko zenbait biztanlek alde mendik arrasi egin diete. Zenbait minutuz harriak elkarri jaurti ostean, mendi magaletik gorantz itzuli dira kolonoak. Horrelako beste 10 bideo ditu Maloof familiak. Batzuetan etxeko atarira ere iritsi izan dira. Leio hautsiak ikus daitezke eta erretako soruen zantzuak. Azken urtea bortitza izan dela diote Nablus hegoaldeko Asira al-Kabilia herrixkako biztanleek. Kolono erlijiosoen indarkeria aski ezaguna da bai Palestinan, baita Israelgo gizartean ere. Dena den, azken urtean provokaziotzat jotzen diren agerraldiak nabarmenki ugaritu dira. Hebron da testu inguru horren adierazlarik nagusietakoa. Nola nahi ere, Nablusiriaren inguruan dagoen Gizar koloniako biztanleek, Zizkordaniako bortitzenak izateko ospe hartu dute aurten Palestinarren kontra burututako eraso kopurua dela eta. Koloniaren 1960 hasierako lurretan eraiki ziren 1980ko hamarkadan. Osloko akordioen ostean, Israeldarren kontrol militarren pean geratu ziren erreiskaren ingurumariak. Geroztik bertako biztanleek ez dute jaso ez Palestinarren sostengurik, ez da gutxiago indar okupatzailearen babizik ere. Normalean sabaten, juduen asteko atxeden eguna, ostean etortzen dira, eta erasoak ohikoagoak dira uzta garaien. Batzuetan mendeku bila datoz, egoera politikoa beraien kontra dagoela sentitzen badute, adierazi du Ibrahimek. Zauri ikusezinak. Maloof familiak ez du bere lurren osotasuna lantzeko aukerarik. Israelgo armadak segurtasun lerroa ezarri baitu bere etxearen eta goialdeko Yizhar koloniaren artean. Kadrak unkitu eta gogoratzen du esi ikusezinaz jabetu zen lehen aldia. Duela pare bat urte kotxe bat antzeman nuen gure pikonduetara hurbiltzen. Orduan, koloniako emakumea bat eta zenbait aurrikusi nituen zuhaitzetatik pikuak hartzen. Labankada bat jasotze bezalakoa izan zen, haram, arabieraz, jainkoak onartzen ez duen ekintza bat deskribatzeko erabiltzen den hitza. Kadrak Ruba alaba txikiari begiratu dio orduan. Aurrak ez du amaren azalpena entzun, etxetik ari da korrika jolasean. Orain gutxira arte ezkutatu egiten zen eraso bat zegoen bakoitzean, begiak itxi eta belarriak estaltzen zituen, adierazi du amak. Rubari aldaketa handia nabaritzen zaio orain. Medikus Mundi erakundeko partaidekin egindako saioen ondorioz, neskatoa seguruago dago egunerokoan pairatu behar duenarekin. Egokitzapena beharrezkoa dela uste du erakundeko muatziot psikologoak. Hori da beraien bizitza, beraz, baldintza horietara egokitzea, erresistentzia metodo bat ere bada. Beti bezala aurrak dira indarkeriaren biktimarik babesgabeenak. Erasuen ostean kontzentrazioa galtzen dute. Joan da bezala daude. Gauari diote beldura bati bat, iluntasunari, azaldu du Kadrak. Erasotzaile eta erasotuen arteko talka ere eguneroko jolasetan ezartzen dute, naturaltasunez eta inolako iragazkiri gabe. Umeak bi taldetan banatzen dira, batzuk kolonoak, bestea berriz herritarrak. Haatik, aur gehienek ez dute herritarren rola jokatu nahi. Ibrahimek argi dauka, inori etzaio erasoatua izatea gustatzen. Seme-alabak babestu nahian, larritasuna eta estresa dira gurasoek pairatzen dituzten ondorio psikologikoak. Askotan diote, oldarrek ez dutela eraginik haiengan, baina frustrazioa erraz suma daiteke, nabarmendu du ziudek. Sentimendu hori agerikoa omen da gizonezkoen kasuan, familiaren zama beregan hartzen dutelako. Hortaz, hitz egite ez du gustoko Ibrahimek. Zure etxe erasotzen ikusi eta ezin ez erregin. Etxeko leiotik. Hain zuzen kolonoen erasoen ondoko ezintasunari eta beldurrei aurre egiteko, berezko neurriak hartzeari ekin diote hasirako familiek. Ahozko salaketek indarrik ez dutela salatu eta irudiez baliatzen hasi dira. Orain arte aurkitu ez duten babesaren bila edo. Aldaketa horren abia puntu izan da Palestinarren giza eskubideen alde lan egiten duen Betxelem erakunde israeldarra. 2007-tik lurralde okupatuetan kolonoen oldarra sufritzen duten familiei bideokamarak eman eta eguneroko testigantzak jasotzeko eskatu die. Helburua Israelgo zein naziarteko publikoari okupazioaren eguneroko indarkeriaren berri ematea eta agintari israeldarrei presioa egitea ekintzen erantzukizuna har dezaten. Betxelemgo prentsa arduraduna Sarit Micheli da. Azken urtean, hasiera herriskatik inoiz baino bideo gehiago iritsi zaizkila nabarmendu du. Maia baxuko eraso bezala ezagutzen diren ekintzen gorakada egonda. Torre gutxinaka izugarrizko inpaktu psikologikoa du palestinarrengan. Hasierako emakumeek paper garrantzitsua jokatzen dute bideoen grabaketan. Kadrarentzat egongelako leioa eta sabaia dira kamera atera eta ikusten ari dena grabatzeko tokirik aproposenak. Askotan goizetan etortzen dira, senarra lanean dagoenean. Beraz, alaba txikiak logelaren babesen utzi eta gertakaria kameran islatzen dut. Baina kolonoak gizjarrera bueltatzen direnean eta kadrak stop botoiari ematen dionean hasten da Maluf familiarentzat benetako borroka. Urrengo eraso ekiditea ezinezko izango dela jakinda, beraien eguneroko errealitatea kanpoan ezagutzera ematea bilakatu da xedea. Irudiek babesa ematen dietela ziurtatzen dute. Geriza hori soilik psikologikoa baldin bada ere. Noizbait norbaitek geratuko ditu eta guk aski froga erakutsiko ditugu ordurako, dio Ibrahim Malufek.
La caution avec dame. Dans les endroits où on se plaît, dans les endroits où on se blesse. Quelques gendarmes, quelques mandats, quelques endroits et des plaies. Ma banlieue est lointaine de la Palestine. Yo, ma banlieue est lointaine de la Palestine. Mise en quarantaine comme ici par les stupes. La pomme du jardin d'Éden pour nous tous est comestible. Nous nous livrons à nous-mêmes comme un vendeur de pizza hut. Avec les tours, le cordon est comme ombilical. Ça ne se modifie pas, t'es là, tu es un pontificat. Tu rêves de repos dominical, république dominicaine sans hooligan. Les petits d'ici veulent être riches comme les petits en Suisse. Qu'importe qui, ils sont dehors les Suisses dans leur chez-soi. Ce sont mes lieux, je les vois avec mes yeux. Mesdames et messieurs, mon rap m'est précieux. Dans les endroits où on se plaît, dans les endroits où on se blesse. Quelques gendarmes, quelques mandats, quelques endroits et des plaies. Ma banlieue est lointaine de la Palestine.
Ma bad lef, fi balad lef, fi shihada bas ma fi wani n'alliqha ba'd hadad albayt. Tab, kif nfout w min ysouq? Iza fi la dabwa bissiyara, kif bolis bisouq? Dunni ala sadr wada bidarra, da bilharaz, ahsab albanek taht alsifr, fa fi talaj bilhara. Ma kash tokob shi, fash asi 500, iza mish muhamiya kid ta'raf tir muhamiya. عنا الكل بيشتري سماعات للسيارة قبل ما يشتري السيارة لحظة في مشكلة بالجملة عنا بالحارة والحد بيشتري الكل بهف واللي بهف بهرب عشان في حد لاحق وبتضله أمه وإذا دخلت وسمعت طلق تبداش بالرماح لأنه ده فرح ابن الجارة وإذا بعد طلق كان صفارة أهرب عشان عرس ابن الجارة امبارح كان
دون ليز أندرو أون سوبلي دون ليز أندرو أون سوبليس
طلع بالهوا لكل فرحة لكل دمعة
كيلكو جوندار كيلكو بودا كيلكو جوند واي دي بلاي
كيرو فلسطين لا كيرو فرنسا
La France, c'est des blancs sous des bérets, des baguettes sous des aisselles et des chansons de Pierre Perret. Des bronzés sous les verrous et des verrues sur leurs agents. Des bronzés sous des perruques et des héros sur leur argent. Ils sont les seuls à avoir trouvé ces éléphants sort tard. Ils semblent si fiers d'avoir leur téléphone portable. Sans port d'armes, ça cache un pont dans la cave. Y'a v'là les bars, y'en a qui bronzent dans la cave. Nick Fury, la caution sur le terrain, sûr de ses pinks, de ses pains et de ses chiens. Moi, mon endroit, je l'aime, c'est pour la vie, je pense.
Yo, c'est no doubt,
un amour, la vie de France.
Dans les endroits, on se plaît,
dans les endroits, on se blesse. Quelques gendarmes, quelques mandats, quelques endroits et des plaies. La banlieue est lointaine de la Palestine.
بدي اشكر الشرطة على كفوفة بتصحصحنا وعلى هدم بيوت جيراننا شكرا ساعدونا نحوش حجارة عنا بالعار البيوت كبر البركة والأرزة كبر البسة وهن من ناحية ديموغرافية الإنسان جنب الفيران الغرية عنا بالعارة عنا بالعارة عنا بالعارة عنا بالعارة عنا بالعارة
Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da hace 15 segundos que se murió el poeta, y hace 15 siglos que notamos su ausencia. Creíamos entonces que estábamos de vuelta, cuando faltaba tanto de ausencia y de poeta, de ausencia y de poeta.
Eta lehen aipatu dugun bezala, Martxelo izango dugu telefonoaren bestaldean. Kaixo, Martxelo?
Kaixo, zamoz.
Ondo, ondo. A ber, gaurko honetan, zuk pixka bat aipatu dugu, Egipto hartuko dugula gaitzat edo, herria behintzat Egipto, nahiz eta gero ba, askotan ohitura dugun beste herri batzuekin ba, pixka bat konparatzeko. Bereziki, ba, gaurkoan ekartzen dugu Egipto, bihar ba, hauteskundeak edo dituztelako, baina egia esan aurretik behar bada komeniko litzateke pixka bat kokatzea, ez da?
Bai, bueno, bihar egiten dituzten hauteskundeak dira presidente berria hautatzeko lehenengo itzulia, ez? Ba, bueno, kontuan izan behar da, ba, hori ez, 2011ko otsailean, ba, matxina da izan zala, eta horren ondorioz, ba, Hosni Mubarak, ordu arte, ba, presidente zana, botere dun aldun guztia, edo botere dun era bateko botero, ba, botere azakan presidente, ba, bertan bora, bertan boteretikan kendu zuten, ez? Eta, bueno, ba, pixka bat, hauteskunde hauek edo izango lirateke, ba, matxina da, Egiptoko matxinadaren amaiera edo pixka bat instituzionalizazioa, ez? Nagoeneko egin dituzte hauteskunde legislatiboak, parlamento hautatzeko hauteskundeak, eta bertan, bueno, ba, islamistak eta salafistak, salafistak izango lirateke bandikan islamistak, baino erradikalagoak izango liratekenak, ba, horiek nagusitu izan dira parlamentuan, ez? Eta, bueno, ba, orain hautatu behar dutena da presidentea, orain bihar egingo dute lehenengo itzulia, eta lehenengo itzuli horretan hautagaiek edo zen hautagaiek ez balima dute ez baduma du lortzen bozken 150 baino gehiago, ba beste bigarrengo itzuli bat egingo dute ekainaren 16an eta 17an.
Orduan esaten duzu ba gutxi horabera hauteskunde hauek ba prozesu aurretik zetorren prozesu horren amaiera bat izango litzake.
Bai, pixka bat hori, ez? Ikusi genezake ba holako ba prozesu bat nun herria edo herritarrek kalera atera ziren, batez ere Kairoko Tahriren parantzan, ba bueno, Mubaraken gobernuan edo erregimenarekin ba bueno, bere jende desadostasuna erakusteko, ez? Bueno, matxinada hori ba arrakasta lortu zuen Tunisian izan zuen bezala, eta bertako diktadorea edo presidentea ba kanporatzea lortu izan zuten, ez? Hosni Mubarak kanporatzea lortu izan zuten. Eta bueno, horrelakoetan ba bueno, garaipentzat ere jo daiteke horrelako ba matxinada batean hori, ez? Presidentea edo diktadorea kanporatzea, bai bueno, horrelako prozesuetan beti ere beharra ba askotan garrantzitsuago izaten da ba garaipen horren gestioa edo nola egiten da, ez? Eta oraingoan ba bueno, esan genezake ba horri irekitzen zala ba ate berri bat, ba Tunisian egin zen moduan, eta bueno, ba pixka bat sistema guztia berritzeko ba aukera ematen zuena, ez? Ba zoritxarrez egia esan ate hori ba ez dute erabat zeharkatu, ze bueno, egia da Mubarak boterea bota zuten etikan militarrak izan direla Egiptoren egunekoa edo gestionatu dutenak, eta bueno, militarrak ere ba kontuan izan behar da ba Mubaraken regimenaren ba zati edo zutabe importante bat zirela, ez? Eta prozesu guztia kontrolatzen edo pixka bat ba hori kontrolatzen egondu dira hilabete guzti hauetan, eta bueno, militarrentzat bazirudien edo badirudi ba gauza gehiegi ez deskontrolatzea bazala helburua, ez? Pixka bat aldaketa bat izan da, gobernu buru edo presidente berri bat izendatu beharra izan dute, baina pixka bat estatuaren oinarriak alik eta gutxien aldatzea zuten helburu, ez? Eta bueno, ba gaur eguna nun hauteskunde horietan, presidente hautatzeko hauteskunde horietan, ba, bueno, badaude bi bloke nagusi, alde batetik, ba hori, ez, islamistak eta salafistak osatzen duten blokea, badirudi hori, ez, favorito nagusiak direla, batez ere kontuan hartzen balin badugu, ba, hauteskunde legislatiboetan bozken 170 inguru lortu zutela, eta bestaldetikan ere, ba, daude ere Amr Musa eta bere garaian Liga Arabiarreko presidentea izandakoa, edo Ahmad Shafik bezalako, ba hori, ez, Mubaraken garaian lehen ministro izandako hautagaia, ez, hauek pixkat izango lirateke, ba, antzineko regimenaren ordezkariak, egonkortasuna edo saltzen dutuzten hautagaiak, ez, eta hoien aurrean, ba, bueno, oza, soritxarrez, ba matxinadak edo bultzatu zituzten hainbat eta hainbat taldetako ordezkarie, ba, pixkat ezkerreko ikuspegi bat izango luketenak, edo berra da laikotasunaren aldeko jarrera dauzkatenak, ba, bueno, horiek esan behar dugu, ba, ez daukatela inolako hautagairik, ez, eta, bueno, pixkat bat beste binere, ba, hor sakabanak eta zatiketa, ba, nagusi izan direla indar politiko edo sektore politiko horietan, ez. Dena den, kontuan izan behar da ere, lehen aipatu dugu, ba, militarrak ere, ba, prozesu guztia kontrolpean izan dutela, eta baita ere, ba, indiote beto edo ezetzen mandiote hautagai izateko hainbat laguni, ez. Beraz, esan genezake, azkenian ere, ba, bueno, militarren eskua ere, ba, luzea izan dela prozesu horretan, eta, bo, pixka bat, transizio edo bilakaera hori ere modu batean edo bestean, ba, kontrolpean izan dutela une oro.
Eta aipatzen zenuen, ba, seguraski ere alderdi islamista eta sadafistak irabaziko duela, edo horrek ematen duela, ez?
Bai, prinsipioz, inkestek edo adituek esaten dute horre izan daiteken garailea edo favoritoa Abdel Monein Abdulfutu izeneko hautagaia izan daitekela, ez? Hau islamista independentetzat jotzen dute, bere garaian nahi musulmanen kidea izan zen, baina, bueno, orain ere bere lerroetatik edo alde egin da, ez? Asko eta asko, ba, bueno, pixkat behar bada kokatzen dute salafisten artean, ba, behar bada hori, ez? Gondikan islamistek, baino jarrera radikalago bat izango lukeen ba, tendentzia horretan, ez? Dena den, Abulfutuk ere jasotzen ditu beste sostenguak, gizarteko beste esparrotakoak, eta, bueno, salafistekin, salafisten sostengu hori jasotzen malun badu ere, badaude gazte laiko eta liberalak asko, ba hori, ez, ebe Abulfuturen figuran ikusten dutela, ba, pixka bat, ba, bueno, itxaropen bat, edo pixkat gauzak aldatzeko moduan izan daiteken presidente berri bat, ez, badago beste hautagai bat, islamisten artean, Mohamed Morsi izenekoa, eta hau, nahi musulmanek, hori, ez, ba, aurkezten duten hautagaia izango litzateke, nahi musulmanak, ez da alderdi politiko bat zehazki hartuta, baizik eta jaerrera islamista duten horrelako elkarte erlijioso bat, ba hori beti ere, ba, txiroen artean laguntzak eta banatu dituzten elkarte horietako bat, eta beraz nahiko errotutak daude Egiptoko gizartean edo jendartean, ez, eta kontuan izan behar da ere, ba, Mubaraken gobernuen urte ilunetan ere, ba, beraiek izan zirela pixka bat oposizio antolatutako oposizio bakarra, ez, eta beraz orain, ba, bueno, badaukate horrelako, ba, herritarren artean, ba, izugarrizko sostengoa, batez ere, ba, populazio txiroa edo populazio maila zabaletan, ez, eta, bueno, hor ikusi beharko da bi hauen artean zein izan daiteken hori, ez, hautagaia, baina badirudi bi hauetako baten bate izango dela behintzat irabazten duena, ikusi beharko da ere lehenengo itzulian irabaztea lortzen duen ala ez, eta bestela, ba, bigarrengo itzulirako ere, ba, behar bada ireki daitezke, ba, aliantzak, ba, hori, ez, regimen zarreko hautagaien artean, bata beste bigarren itzulia pasatzen balin bada, edo islamisten artean, bata edo bestea pasatzen balin bada, horre ere beti, ba, bigarren itzuliek ekartzen dute horrelako, ba, aliantza estrategikoak, edo, bueno, beti bere begira, ba, hori, ez, presidenta kentzea lortzeko helburuarekin.
Eta hor zer iruditzen zaizu ba esango dutela edo irudituko zaiela bai Europar komunitatea eta Europa estatu batuak ze hauek irabazi ezkero, hau da alderdi islamistak ze jarrera edo ze izango te du?
Behin eta berriz, batez ere, ni musulmanak saiatu izan dira, ba hori, Europako batasunaren aurrean eta estatu batuen aurrean, ba, errespetagarritasun irudi bat edo aurkezten. Ez pixkat hori ere ikusi izan Tunisiako hauteskundetan. Hor ere islamistak gailendu ziren, baina bueno, islamista hauek beti ere saltzen zuten irudia, bazan beraiek egonkortasunaren alde egingo zutela eta Europarekin zituzten harremanak edo Mendebalearekin zituzten harremanak mantendu engo zituztela. Ez dutela inolako irautza islamikorik egingo Iranen kasua bezala, ez Tunisiaren kasuan adibidez, behin eta berriz saltzen zuten ideia zan beraie Europan edo Mendebaldean ba kristau demokratak dauden bezala beraiek islam demokratak edo izango liratekela. Ez Egipton begia da behar bada nahi musulmanak edo salafistak are gehiago badau katela oandikan islamismoa errotuagoa edo esan genezake ere Tunisia berbada mendebaldetikan edo gertuago zegoen edo dagoen badala, ez, eta Egipto ala ere, ba bueno, ba behar bada tradizionalagoa edo arabiarragoa edo musulmanagoa izango litzatekeela, ez, eta beraz horko jarrerak edo islamismoa behar bada betxin bat edo erradikalagoa izan daiteke, ez, batez ere salafistak edo ba hor ere ba muturra edo beraien boterearen zatia aldarrikatzen dutenean, ez, ba horrek zer ekarri dezake, ba bueno, ikusi beharko da, baina bueno, badiru di militarrek ere esan dutela baitzak onartuko dituztela eta bueno azkenean ere Europako batasunak edo Mendebaldeak oro har hartuta ba bueno onartu beharko du hor ematen den emaitza ese badirudi ba orain handi batean edo hauteskundeen nahiko garbiak izanen direla naiz eta lehen komentatu dugun bezala militarrak ere ba hor ere bereien kontrola ezarri duten ez azkenean ze politika egin dezakete ba bueno gila da beharroa da Palestinako gatazkan ere ba ikusi daitekeela ba norabide aldaketa bat, ez? Kontuan izan behar genuke ba hori, ez? Mugaraken Egipto beti ere ba Israelen aldeko ba jarrera nahiko argi eta garbia erakutsi duela eta oraingoan ba bueno, ba nahi musulmanak adibidez ba Hamasekin ba izugarrizko lotura estua daukatela, ez? Behar bada Egiptoren norabide berria irudikatzeko ere ba kontuan izan beharko genuke ba preso palestinarrek burutu duten gose greba amaitzeko akordio hori Egiptoren bitartekaritzari esker ba lortu dala, ez, eta bueno badirudi hor ere ba Egiptok ba izugarrizko ba paper berri bat izan daitekeela joka dezakela ba Palestinako gatazkaren inguruan, ez, bestaldetik ere ezta espero horrelako ba lurrikara hondirik izatea ba hori, ez, Egipto eta Mendebaldeko potentzien harremanen arte harremanei dagokienean ba nahi musulmanak edo salafistak ere basten balin badute, ez, azkenean ere hauek badirudi ba hori, ez, egonkortasunaren mezu hori ere zabaltzen ari direla eta bueno ikusi beharko da geu ere zenolako ba tirabirak sortu daitezken, ez, bueno egia da ere ba mugalak Mendebaldekoen bazkide kutsuna zala eta guzti hori ba galbide ean edo galdu dala, ez. Pero bueno, gila zan, ez da espero ere horrelako ba lorrikara hondirikan, baina bueno, kontuan izan hartu behar da ere, ba Egipto hori ez mundu arabiarrean ba lidergoa izaten duen herrialdea dela, Kairon ba badaudela, Kairo dela mundu arabiarreko iririk nagusiena eta hor ere ba bueno, hainbat eta hainbat pentsamoldea edo arabiarren pentsamoldea eta komunikabide asko eta askok eta telebista askok eta askok ba Kairon dutela egoitza, ez, eta orduan ere ba Egipton gertatzen dana ba hori ez, mundu arabiar osora edatzen dala modu batean edo bestean, ez? Gezentzunetan, ba, Tunisian gertatu zana, kontuan itzen berda, ba, Tunisia behar bada, herri periferiko eta txiki badala, baina Egiptoren kasuan hori ez da horrela, herrialde zentrala eta hori ez populazio handi duen herrialdea da.
Bai, eta irautza horretan ere, ba, zer esana izan zuen orduan, eta petxatzen dut orain ere, ba, bueno, ez, emango dituen aurrera pasuetan ere, ba, eragina izango duela beste herrialdetan.
Bai, hori da, ez, azkenean, bai, nez, eta Tunisian hasi hori, Udaberri arabiarra ditu izandako hori batez ere pixkate oihartzun handiagoa lortu zuen Egiptora edo Kairora edatu zanean, ez? Eta beraz, ba, bueno, Egipton gertatzen dana, ba, mundu arabiar osoan, ba, eragina dauka, ez? Pixkat horrelako konparazio bat eginez, esan genezake Egipto mundu arabiarreko Alemania dala, ez? Eta, bueno, Europan egun hauetan batez ere ikusten ari gara, ba, Alemaniak hartzen dituen erabakia, ba, gure Europa osoan eta gure eguneroko bizi moduan edo bizitzan ere, ba, eragina daukatela, ba, pixka bat, bueno, beti ere konparaketak egitea, ba, arriskutsua izan daiteke, baina Egipto, ba, alako zehozer izango litzateke mundu arabiarrentzako, ez? Eta orduan, ba, hauteskunde hauek, ba, izugarrizko, ba, hori, eragina izan dezakete, ba, beste herrialdetan, ba, izan beste herrialdetan, ez? Azkenean ere badirudi herrialde arabiarretan, bai Tunisian, bai Egipton eta baita beste herrialde batzutan, Turkian beran ere, naiz eta arabiarrez izan, ba, horrako islamismo moderatu bat edo islamismo moderno bat sortzen ari dala. Ez dauka zer ikusirik Saudi Arabiarekin o Irangoekin edo pixka bat orain arte izan diren, ba, islamismoaren, ba, bi eredu nagusiak izan direnak, bata oso atzerakoi eta bestea pixka bat, ba, jarrera sozialago batekin, eta, bueno, pixka bat badirudi bi hauen artean, ba, islamismo jarrera edo joera berri bat gauzatzen ari dela eta gailentzen ari dela hainbat eta hainbat herritan, ez.
Ba, bueno, orduan ikusi beharko dugu, ez? Ba, emaitza horiek biharkoan edo ba, zer ateratzen diren eta horren inguruan, ba, bueno, beste baten edo hitz egiteko aukera izango dugu.
Ba, hori da.
Ba, bueno, ba, eskerrik asko Martxelo, gurekin egoteagatik beste behin eta urren arte.
Bale, ba, osondo, urren arte.
Ocupen en tu vida malas pasiones.
Si te gusta la buena música, si te gusta el tango, tienes una cita con nosotros. Los sábados de 4 a 5 de la tarde en directo y los viernes de 2 a 3 en diferido. Aquí, en la Tanguería de Alavedi. ¿Dónde si no?
Zebra Crossing.
Zebra Streifen.
Pasha Sclute.
Pasha Zebra.
Zebra Transito.
Mamanjoa.
Balmagien.
Reus Fan Zebra.
Zebra Bremi.
Zebra
Tannu.
Bilabide leku berean elkartzeko.
Zebra Bidea.
Lauretatik aurrera, astelenetik ostiralera.
Tastas eta Alavedi irratien eskutik.
Zebra Crossing.
Zebra Streifen.
Pasha Sclute.
Pasha Zebra.
Zebra Transito.
Manchua.
Eta saioaren amaierara heltzen heldu gara eta aipatu aurreko astean elkarrizketa izan genuen askapenako kidea den Naiararekin lehenengo formazio mintegiaren inguruan aritu ginen berarekin eta maiatzak 19an aurreko larun batean eta larun bat honetan maiatzaren 26an dira mintegi hauek Altsasun Ihortea kulturgunean. Eta gogoratu, ba, maiatzako 26an, Altsasun 10etan hasiko direla mintegi edo jardunaldi hauek, 10etan Florena Oiz historialariarekin, nondik gatoz Euskal Herria 5 urte eta gero hitzaldia edo egongo da, hori 10etan, 12etan berriz, Abi Ayala, Utopia eta imperialismoaren amets izeneko hitzaldia izango da, eta Luismi Uarte, Euskal Herriaren Unibertsitateko irakaslea denak, emango du. Ondoren, Bazkaria egongo da, eta Bazkaldo ondoren, arratsaldeko 4etan, Europa Zaharreko Erresistentzia Berriak, Estaturi Gabeko Nazioak eta Ezkerra Europan, Labeko nazioarteko idazkaria den Igor Urrutiko etxeak emango du. Eta azkenik eta mintegi hauek amaitzeko arratsaldeko 6etan internazionalismoa herrien arteko xamartasuna askapenako kide baten eskutik. Hori behintzat, hori beraz asteburuan egiteko aukera duzue, gogoratu norbaitek izena eman nahiko balu, mintegia bildua askapena.org-en eman dezakela oraindik ere izena.
¿Quién lo ayuda a ir al cielo, por favor?
Eta gaur laburtuz gaur egin duguna saio honetan aipatu Jamasek eta Alfatek datozen egunetan hasiko dituztela elkarrizketak berriro ere orain arte bi alderdien batasun nazionalerako akordioa izoztuta zegoelako baina badirudi aurrengo egunetan hasiko berrartuko dituztela elkarrizketa horiek.
Sé quién pasó la vida maldiciendo, recorriendo en silencio.
Diego Cañamero, Sindikatu Andaluz de Trabajadores sindikatuko bozeramailea dugu eta aipatu dugu atxilotu egin zutela protesta batean eta atxiloketa hau sindikatu honetako kideak jasaten ari diren jazarpen judizialaren barnean dagoela beraz gain beste 400 militante baino gehiago inputatuta daude eta 60 urteko kartzela baino gehiago eskatzen dizkiete denera eta 1,5 milioi euro multetan.
Y luego viene el viento y las revuelve borrando las pisadas y los nombres.
Nikolić nazionalista Serbiako presidente aukeratu dutela aipatu dugu. Hau bigarren itzulean izan da hauteskundeen bigarren itzulean eta Boris Tadić presidente ohi eta DS Alderdi Demokratikoaren hautagaia garaitu zuen. Bestalde, Frantziak Afganistanen dituen soldaduak erretiratuko dituela urte amaieran aipatu zuen eta honekin ba Obamak esandakoa ba proposatutako erretiro planarekin hautsi du lehenagotik. Eta preso saharar batek goze greba hasi du kartzelan tratu txarra jasaten dituela ba komentatuz edo salatuz eta ba aipatzen zuen ba bera preso hau 2008an atxilotu zuten saharar autodeterminazio eskubideen aldeko manifestazio baketsu batean eta badirudi ba kartzelan tratu txarrak eta provokazioa jasatzen dituela. Honekin bat, aipatu dugu maiatzaren 20a ba egun seinalatua dela Saharako herriarentzat. Egun honetan ba 39 urte lehenago lehen ekintza armatua burutu baitzuen ba Espainiarren atzaparretatik askatu nahi zuen askatasun mugimenduak, Frente Polisarioak.
Apiádense del hombre que no tuvo ni hijo ni árbol.
Eta bertako giza eskubideen alde lan egiten duten ba beste herrialde bateko eta kasu honetan euskaldunak ere hor zeuden ba elaiunen sartzen saiatu ziren baina hegazkinetik irteten ere etzieten utzi maiatzaren 9an eta bueltan bidali zituzten hoietako bat dugu ba Jesus Garai Rast Gasteizko elkartekoa eta saio honetan behin baino gehiagotan izan duguna. Eta hori izan dugu asteko kronikan ondoren irakurketa moduko bat egin dugu baita ere Ane Irazabalek edo argian argitaratu duen kolono israeldarren inguruko erasoei hausnarketa edo kronika moduko bat egin du eta hori aipatu dugu bereziki aipatu ba palestinarrantzat iragan urtea ikaragarri bortitza izan dela kolonoen indarkeriaren ondorioz eta ba aipatu Osloko akordioa eta ondoren ba kolonoak herrialde okupatuetan inoiz baino gehiago sartu zirela eta kolonia gehiago eraiki eta palestinarrak erasotu gainera.
El que no le importaba ser un hombre.
Eta azkenik Martxilo Díaz garako kazetariarekin egon gara eta ba, bihar Egipton egingo diren hauteskundeen inguruan hitz egin dugu eta pixka bat ba udaberri arabiarra hasi zenetik ba prozesuaren amaiera izan daitekeela ba hauteskunde hori hala ere ba emaitzak ikusi beharko ditugu bestalde beraz ba gogoratu ba astero hemen izaten gaituzuela ba zuzenean asteartero iluntzeko 8etatik 9:30 arte zuzenean Arrosa sarearen bidez ere entzuteko aukera duzue eta hemen bertan Alabedin ere ba errepikatzen dela igande goizetan bederatzi terdietatik amaikak arte. Besterik ez, espero dugu badatorren astean ere hemen izango garela. Ondo izan.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los cinco minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en